Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 21. októbra. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Sme rodina sa Lengvarskému vysmieva, o tom, že Machina sa mal od účasti uhríkovcov na odborárskom proteste dištancovať a o tom, že NBU si ďalej kazí už aj tak zlý imidž.
Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových užitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk.
Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po rokovaní s klubom Sme rodina o reforme nemocníc jasne nepovedal, na čom sa dohodli. Len poďakoval za, citujeme, korektnú debatu. Vyhlásil, že si s poslancami a opäť citát vyjasnili pozície, pričom verí, že rokovanie bude, podľa neho, úspešne pokračovať ďalej. Čo to presne znamená, objasnil predseda poslaneckého klubu strany Peter Pčolinský. Sme rodina podľa neho reformu nepodporuje. Pokiaľ nedostane z regiónov, teda priamo od starostov, primátorov a riaditeľov konkrétnych nemocníc informáciu, že je to v poriadku a že sa s ministrom dohodli. Ak vraj Lengvarský stihne obehnúť dotknuté regióny, strana jeho návrh podporí. Táto situácia nie je únavná len pre ministra zdravotníctva a ďalších koaličných politikov, ale už aj pre tých, čo situáciu v koalícii sledujú len z diaľky. Strana Borisa Kolára každý deň dokazuje, že je v koalícii len pro forma a mentálne je už v opozícii. Veriť, že sa to ešte môže zmeniť, už nemá zmysel. Sme rodina sa neomylne stavia nielen proti všetkému, čo by mohlo zlepšiť fungovanie v rezortoch koaličných partnerov, ako sú zdravotníctvo a justícia, ale je už aj proti návrhom, s ktorými predtým nemalo problém, ako je reforma národných parkov. Dôvod je jednoduchý, sociálny populizmus, ktorý velí Kolárovcom stavať sa za drobných ľudí v regiónoch a ich záujmy. Pred voľbami to bola napríklad exekučná amnestia, teraz čokoľvek, čo môže vzbudzovať obavy, že v ich regióne bude horšie. Čo tam potom, že sa nemocnice nebudú rušiť, ale špecializovať? Miestnych treba najprv vyplašiť, že sa špitál zruší, potom si ich prísť empaticky vypočuť a napokon ich hrdinsky zachrániť pred neľudským ministrom. A čo návrh, aby v národných parkoch išlo viac o prírodu než o ťažbu? Ochranári Kolárovcov voliť asi nebudú, ale piliari by mohli. V stredu vláda rozhodla, že exekútor musí nechať dlžníkovi podstatne viac ako doteraz 140% životného minima. Mohlo sa zdať, že Kolárovci dostali svoje a budú povoľnejší, no prišiel štvrtok a oni sa správajú tak ako doteraz. Ba vlastne horšie, pretože si z ministra zdravotníctva otvorene strieľajú. Dokedy sa budú premiér Heger a predseda Oľano Matovič tváriť, že sa nič nedeje? Fakt, že sa na nejakej akcii zúčastnili ex-kotlebovci Milan Uhrík a Miroslav Suja, ešte nemusí znamenať, že si s nimi organizátori rozumejú. Fašisti vlastne chodia takto zasmradiť prostredie všelikam. Ale keď už stoja vedľa jedného z organizátorov počas jeho prejavu a on ich neodoženie a ani spätne sa od ich účasti nedištancuje, už to na náhodu nevyzerá. Niečo také sa podľa článku Vladimíra Šnídla stalo ešte minulý týždeň v Banskej Bystrici, kde sa spomínaný poslanec a europoslanec zúčastnili odborárskeho protestu za zvýšenie platov. Na proteste rečnil dlhoročný šéf OZKOVO Emil Machina, ktorý si potom podal ruku s predstaviteľmi republiky, čo tam vraj prišli len ako občania. Menší problém spočíva v tom, že títo ľudia nikam nechodia ako obyčajní občania. Počnúc pomocou pri povodniach či snahou upratovať rómske osady a končiac účasťou na pochodoch za život, na Štefánikových oslavách či na antivakcinačných demonstráciách. Všade idú ako politici, často dokonca so stranickými insigniami. Na spomínanom proteste boli síce v civile, ale boli dostatočne viditeľní na to, aby sa o ich politickej motivácii nedalo pochybovať. Napokon to potvrdzuje aj stranické video. Väčší problém si však možno vyrába Machina. O tom, že je mentálne prepojený so Smerom, nie je pochybností. Keď sa o ňom písalo v minulom volebnom období, bolo to najmä v súvislosti s ich spoločným úsilím o zastropovanie dôchodkového veku. Po voľbách to už sú najmä správy o referende proti ústavnej dôchodkovej novele, o odchode z rokovania s ministrom Krajniakom, o vyhráškach generálnym štrajkom a hlavne o protestných akciách, pričom jednu priamo podporili Smer a Hlas. V poriadku, zvykli sme si. Ak by však po Mečiarovi a Ficovi mali ako blízki politickí spojenci odborárov nastúpiť fašisti, bola by to predsa len silná káva. A to aj napriek tomu, že subjekty, ktoré bežne označujeme za krajnú pravicu, majú často aj silný sociálny program. Preto je len dobre, že napríklad viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová jasne hovorí, že Uhrík so Sujom sú nepriateľní aj napriek tomu, že už od Kotlebu odišli. Iste, snažia sa vyjadrovať kultivovanejšie, zvykli si na obleky a pracujú na tom, aby nezostali na politickom okraji, síce s peniazmi od štátu, ale bez reálnej šance niečo ovplyvniť. Lenže, aby im človek veril, že sú iní, najprv by museli prehodnotiť, čo a s kým robili doteraz. A toho sa takmer isto nedočkáme. No odbory nielen OZ-kovo, ale aj KOZ budú v budúcnosti možno riešiť ešte jednu dilemu. S tým, ako sa Smer otvorene posúva do extrému, o čom hovorí už aj jeho bývalý člen Peter Pellegrini, vyvstáva čoraz naliehavejšia aj otázka, či je v poriadku aj dlhodobá odborárska družba s Ficovou stranou. Kto by čakal, že keď v krajine nefunguje politika, budú v nej fungovať aspoň nezávislé inštitúcie, zostane po dnešku opäť raz sklamaný. Stačí, keď si prečíta článok Moniky Tódovej o tom, ako Dianu Santusovú kryje Národný bezpečnostný úrad. Vyšetrovateľka policajnej inšpekcie, ktorá vyšetrovala policajtov NAKA, sa najprv dlho vyhovárala, prečo nešla na detektor lží, až napokon oznámila, že vyšetrenie na poligrafe absolvovala, no nie v kriminalisticko-expertíznom ústave ako iní policajti, ale v NBU a v súkromnej spoločnosti. Stanovisko k priebehu skúšky, ktoré zverejnilo ministerstvo vnútra, je tvrdou obžalobou NBU. Úrad ministerstvu oznámil napríklad to, že vyšetrenie bude všeobecné a nebude zamerané na konkrétne podozrenie. Pracovníci kriminalisticko-expertízneho ústavu nemohli otázky pre Santusovú ani prekonzultovať, nemohli do vyšetrenia zasiahnuť a prvú správu z vyšetrenia vypracovanú na NBU odmietli podpísať. A to aj preto, že v nej chýbali dôležité informácie, ktoré povedala Santusová pred testovaním a ktoré majú zásadný vplyv na výsledok vyšetrenia. Ministerstvo vnútra navyše tvrdí, že vyšetrenie na NBU nebolo podľa správnej poligrafickej praxe dokončené. NBU sa namiesto nestranného skúmania postavil v prebiehajúcom konflikte inštitúcií na jednu stranu a ešte viac si pokazil už aj tak zlý imidž a pomáha ničiť nádej, že tu vôbec nejaké nezávislé inštitúcie môžu fungovať.
Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových užitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk.
A teraz ešte správy jednou vetou. Vrchol tretej vlny očakávajú analytici na ministerstve zdravotníctva v novembri. Bratislavskí mestskí poslanci určili viacero sviatočných dní, keď bude na budúci rok v meste zakázané prevádzkovať hazardné hry. Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo aj prísne pravidlá pre reklamu na uliciach. Približne 24 miliónov eur z pandemickej pomoci poslal štát schránkovým firmám, píše investigatívne centrum Jána Kuciaka. Podozrivé firmy, ktorých majiteľmi sú spravidla ľudia z Balkánu či Grécka, nezakladajú účtovné závierky, nie je jasný ich počet zamestnancov a viaceré dlhujú na daniach. Za stredu pribudlo na Slovensku 3091 prípadov koronavírusu pri 14 273 PCR testoch. Pozitivita je 21,65%. Evidujú aj 11 nových úmrtí. Miroslav Výboh, ktorý je na úteku, riskuje dlhšiu väzbu, než keby po obvinení prišiel na Slovensko a nariadili mu kolúznu väzbu. Premiér Heger povedal, že Slovensko sa bude na samite EÚ zasadzovať za ďalšie používanie jadrovej energetiky a za zachovanie jadra v národnom energetickom mixe i v rámci politiky zameranej na zmiernenie dosahov klimatických zmien. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter Gašparovič a ex-policajt Ladislav Vičan sú vinní zbrania úplatku v štádiu prípravy, rozhodol špecializovaný trestný súd. Gašparovič by si mal odpíkať trest 11 rokov a zaplatiť peňažný trest 50 000 eur. Vičan by si mal odpíkať 10-ročný trest, peňažný trest v jeho prípade je 40 000 eur. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Robil som podcast o energetickej kríze A napadlo mi, že keď sa raz môjho mladšieho 11-ročného syna budú pýtať, aké mal detstvo, môže odpovedať takto. Narodil som sa v čase doznievania najväčšej finančnej krízy za 100 rokov a počas prebiehajúcej krízy eura. Keď som nastúpil do škôlky, prišla migračná kríza a v tretej triede na základnej škole najväčšia pandemická kríza za 100 rokov, ku ktorej sa po necelých 2 rokoch pridala energetická kríza. A na pozadí toho všetkého sa odohrávala kríza liberálnej demokracie a pribúdali čoraz katastrofickejšie predpovede klimatickej krízy. Ale ďakujem za opýtanie, mal som šťastné detstvo. Do počutia zajtra.